Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Arabaina rehoe Zakaria tolorana firarintsoa rehoe Elizabeth satria masinda Zakaria sy masimbavy Elizabeth no tsaroana ny fahadimy ny volana novembre. Ray aman-dreniny Jean-Baptiste i Zakaria sy Elizabeth. Hitantsika amin'ny baiboly moa ny tantaran'izy ireo. Sokajiana amin'ny fianakavian'ny mpisorona izy raha ny tantara ao amin'ny baiboly no jerena. Izy no ray aman-dreniny Jean-Baptiste, ilay mpialolalana an'i Jesosy. Ny evanjelin'ny Masinda Lioka toko voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo no amakitsika ny momba ny fiainan'i Zakaria sy Elizabeta. Efa samy lehibe moa na Zakaria na Elizabeta, ary Elizabeta dia enoka raha ny filaza ny tantara ao amin'ny soratra masina. Ka i Masinda Lioka no mitatitra ny fahitany Zakaria mpisorona n'ilay anjely Gabrielly, irak'Andriamanitra milaza ny ahaterahany zanany lahy. Io zanany lahy io ilay nambara teo hoe mpialolalana an'i Jesosy Kristy a. Fa tamin'izay moa dia hoy ny anjely hoe: ny ray nampafantatra anao izany vaovao mahafaly zany ao. Vaovao mahafaly ho an'i Zakaria sy Elizabeta zany a ny fahatongavany Jean Baptiste na i Jean Baptiste. Taorin'io filazana io a dia lasa mony Zakaria sady narenina ihany koa, mandra-pahatonga ny fotoana namorana ny Jean Baptiste. Ny antony dia tsy nino loatra izay voalaza ny anjely izy ka voasazy. Rehefa afaka ny teny izy dia nidera sy naneho hira fankasitrahana an'Andriamanitra. Io ilay antsoy ny fiangonana hoe tononkirani Zakaria na ny hoe benediktos.
Ary ny hafa mba ahoana?
I Elizabeta indray a dia naneho ny hafaliany sy ny fankasitrahany a raha vao mbola nitondra ny Jean Baptiste tany am-boky izy tamin'ny famanginy Maria. I Maria sy Elizabeta moa a Maria reny Jesosy io dia zanak'olo mpiraitam-po. Mandra-piandry ny Elizabeta ny ahaterahany zanany toa ny Maria sy Zakaria dia nandinika an'izany tao am-po izy, nandinika ny fahagagana notanterahiny lahy avo indrindra taminy. Ny tana ny fahanginana izy ary ny toetra irery a nandritra ny dimy volana.
Fantatrao ve fa
ny hoe Zakaria dia avy amin'ny teny hebreo hoe zakor, midika hoe mahatsiaro ny tompo. Ny toetran'ireo Zakaria dia olona mitaky zavatra milamina sy mazava izy, manam-panahy izy ireo a ary maneho fahendrena sy fitiavana.
Etsenge
ny Elizabeta indray kosa dia avy amin'ny teny hebreo ihany a hoe Elizaba, midika hoe afenoana Andriamanitra. Ny toetran'izy ireo dia olona miasa ampilaminana sy ampirindrana, mandiny tena sy tia mitoetra irery izy ireo, ary azo antsoina ihany koa hoe mpanakanto ny fanahy, olomarina azo itokisana ireo mitondra ny anarana hoe Elizabeta. Anisan'ny toetra mitovy iraisany hoe Zakaria sy Elizabeta ny filaminana sy ny fiainam-panahy. Ny hirariana izany a ho to aminareo mitondrany izany anarana izany. Ary amin'izao faha dimy ny volana novambra izao dia hirariana ihany koa ireo mankalaza fety amin'n'ity andro ity ho ampiky ny hafaliana sy ny fahasoavan'Andriamanitra.
ireo kitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Ireo kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.